në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 3 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mos funksionimi pikave doganore në veri të Mitrovicës ka krijuar një kaos, vlerësojnë autoritetet e rendit dhe zyrtar lokal në Mitrovicë. Duke u shprehur për paralajmërimin e bisedimeve për çështje teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë, analisti tek i dervishi Postirash thot:
"Por nuk janë bisedime teknike, edhe këto bisedime teknike nuk i ka kërkuar faktori politik i Kosovës, por i ka kërkuar një faktori jashtëm."
Presidenti Boris Tadić tha se Serbia do të vazhdojë të luftojë për Kosovën me mjetet diplomatike. Vendimet e fundit të presidentit Branko Crvenkovski kanë shkaktuar krizë të thellë politike në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara thonë se OKB-ja duhet të shtojë sanksionet kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd. Presidenti Boris Tadić tha sot se Serbia nuk do të heqë dorë nga mbrojtja e integritetit territorial për shkak të integrimeve evropiane. Nëse dikush mendon se kjo qeveri pro-evropiane do të heqë dorë nga mbrojtja e interesave kombëtare për shkak të perspektives evropiane, mashtrohet, tha Boris Tadić në një konferencë për gazetar. Ai më tutje tha se antarësimin e Bashkimin Evropian është interes kryesor kombëtar, por kjo nuk do të thotë se Serbia do të pranojë kushtëzime. Zoti Tadić tha se Serbia do të vazhdojë të luftojë për Kosovën me mjete diplomatike. New York. Shtetet e Bashkuara thonë se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara duhet të shtojë sanksionet ndaj Iranit për shkak të injorimit të kërkesave për pezullimin e veprimtarive të ndjeshme atomike. Zëdhënës i misionit amerikan në OKB Richard de Grenil tha sot se është e qartë se qeveria e Iranit nuk ka bashkëpunuar me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare për ta ndalur pasurimin e uraniumit dhe asë që është i interesuar ta bëjë këtë. Ai tha se Këshilli të Sigurimit nuk i mbetet tjetër zgjidhje për të shtojë sanksionet. Këto komente u bën në një ditë pasi skadoi afati dhënjes së përgjigjes nga Irani, lidhur me stimulimet e ofruara nga 6 fuqitë botërore, si mas anëzitëse që Teherani ta ndal programin e tij bërthamor. Moskë. Rusia ka sinjalizuar se Oshetia Jugore është afër një konflikti ushtarak të shkallës së gjerë. Qeveria Gjeorgjisë dhe lider të rajonit separatist po e fajsojnë njëri tjetrin për dhunën aktuale nga e cila janë vrarë 6 vetë në Oshetinë Jugore. Ministria Jashtme Ruse kumtoi sot se aksionet e Gjeorgjisë po e shkatronin shpresën për paqe. Tensionet ndërmjet Tbilisit dhe Oshetisë Jugore dhe Abhazisë, që mbështeten nga Rusia, janë shtuar gjatë muajve të fundit. Nga ana tjetër, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka dënuar për shkallëzimin e fundit në luftimin ndërmjet Gjeorgjisë dhe Oshetisë Jugore. Bagdad. Autoritetet thonë se nga një sulme makinë bombë në Bagdadin Verior, sot janë vrarë së paku 12 dhe plagosur 20 vetë. Shpërthimi ndodhen në lagjen Azamia, të banuar me popullat shumicë sunite. Raportohet se nga dy sulme të tjera me bomba në Bagdad janë plagosur 11 vetë. Po ashtu sot ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se një pjesëtar i saj është vrarë dhe një tjetër është plagosur dje gjatë një aksidenti në trafik në veri të Bagdadit. Ky është rasti i parë i vdekjes së një ushtari amerikan në muajin gusht. Bagdad. Ushtria amerikane thot se dy pjesëtarët e saj janë akuzuar për vrasje të paramenduar lidhur me vdekjen e një të burgosuri irakian. Më tutje ushtria amerikane njoftoi se ata akuzohen edhe për dhënien e deklarate zyrtare të rreshme dhe pengim të drejtësisë. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan thot se nga bomba që qelloi një konvoj ushtarak ndërkombëtar në Kabul, është vrarë një ushtar dhe një tjetër është plagosur. Në njoftimin e koalicionit nuk është specifikuar kombësia e viktimave. Kolombo. Liderët e 8 vendeve të Azisë Jugore kanë përfunduar samitin e tyre 2 ditësh në Sri Lankë. Gjatë punimeve të samitit, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani diskutuan për sfidat e përbashkëta me të cilat ballafaqohen të dy vendet nga terrorizmi dhe militantizmi. Në njoftimin e përbashkët, thuhet se presidenti Karzai dhe kryeministri Gilani u pajtuan që të harmonizojnë përpjekjet për ndaljen e terrorizmit ndër kufitar. New Delhi. Raportohet se nga rrëmuja në një tempull hindu në Indinë Veriore janë vrarë së paku 123 vetë, përfshirë edhe shumë fëmijë. Policia tha se rrëmuja ishte krijuar në shtetin Himachal Pradesh gjatë një festivali religjioz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Përkundër paralajmërimeve se emërimi i ministrit të mbrojtjes do të bëhet këtë javë, sot nga kabineti kryeministrit të Kosovës është thënë se vendimi pritet të shpallet së shpejti. Opozita ka reaguar duke e cilësuar këtë si papërgjegjësi dhe neglizhencë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Duke u referuar deklaratave të bëra në kuvent të martën e kaluar, kur kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se ai gjatë javës do të bëjë emërimin e ministrit të mbrojtjes, zëvendës kryeministri Hajdetin Kuçi thotë se vendimi është në fazën finale dhe pritet vetëm të shpallet nga ana e kryeministrit.
Po tani më mund të themi se është marrë vendimi që t'i japet kompetencë plus kryeministri që të mbrojë ministrin e mbrojtjes dhe mendoj që kryeministri sa më shpejt që është mundur do ta bëjë publik vendimin e tij.
Deri më tash janë përmendur shumë emra të zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës si kandidat për këtë post, por emri asnjërit prej tyre nuk është përmendur nga kryeministri Hashim Thaçi. Ndërkohë, opozita shprehet e pakënaqur me ecurinë e punëve në kompletimin e organeve vendore që dalin si përgjithësi shtesë pas fuqizimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, rikujton deklaratat e kryeministit se emërimet e reja në qeveri do të bëhen brenda javës. Ndërkaq, si paradoksale, ai konsideron edhe faktin se për premtime dhe deklaratat e tilla para kuvendit, kryeministi dhe as qeveria e Kosovës nuk mbajnë dhe nuk japin përgjegjësi.
Askush nuk mund të jetë i kënaqur. Kemi pas premtime shumë të freskëta se këto punë do të kryhen, nuk ka as shpjegim pse nuk po kryhen, nuk ka as insistim që të kryhen, edhe definitivisht se këto ndikojnë drejt për drejt në sundimin e ligjit, në kur ndikojnë drejt për drejt në sundim të ligjit, ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve të Kosovës.
Formimi i Ministrisë së Mbrojtjes, asaj të jashtme si dhe Agjencisë Kosovare të Inteligjencës bie mbi fushat e reja kushtetuese për institucionet e Kosovës. Pas një muaji gjysmë të fuqizimit të kushtetutës, vetëm Ministria e Jashtme funksionon me kapacitete të limituara, por pa shërbimin diplomatik, pasi që ende nuk është emëruar asnjëri nga ambasadorët apo të ngarkuarit me punë në ambasadat e paralajmëruara se do t'i hap Kosova në 9 qendra botërore. Ndërkaq, Ministria e Forcës së Sigurisë, përkatësisht ajo e Mbrojtjes dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës mbeten ende në formim e sipër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos funksionimi dy pikave doganore dhe i sistemit gjyqësor në veri të Mitrovicës që nga 17 marsi kanë krijuar një kaos në pjesën veriore të Kosovës, vlerësojnë autoritetet e rendit dhe përfaqësues të institucioneve komunale në Mitrovicë. Nga ana tjetër, analistët politik thonë se udhëhecit e institucioneve të Kosovës me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar duhet të veprojnë politikisht në normalizimin e gjendjes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Besim Hoti, zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se nga mosfunksionimi i doganave në veri të Mitrovicës është rritur kontrabanda.
Pikërisht për shkak të mosfunksionimit të pikave doganore në portën e 31 pas ngjarjeve të trafikëve në gjatë martit, sigurisht që në situatë e tillë vështirëson domethënë funksionimin e zbatimit të ligjit ashtu siç kërkohet me normat ligjore. Policia e Kosovës tashmë është mjaft e ballafaçuar veçanërisht me çështjen e kontrabandimit të muandrave dhe derivate të ndryshme në përgjithësi, është kjo një fenomen që sigurisht është më i seksuar në rajonin e Mitrovicës, veçanërisht për shkak të mos funksionimit të këtyre dy pikave doganore.
Sipas Hotit, mos menaxhimi i pikave kufitare në veri të Kosovës nga shërbimi doganor ka krijuar një situatë vështirë në aspektin ekonomik. Nga ana tjetër, edhe Ahmet Jashari, zëdhënësi komunës së Mitrovicës, thotë se institucionet e niveli lokal nuk kanë kurfar kompetence në ndryshimin e gjendjes. Sipas tij, kjo çështje ka kaluar në strukturat më të larta të Kosovës.
Nëse që nivel lokal i pushtetit nuk kemi interferim të madh në këtë çështje, ne vazhdojmë të kërkojmë që gjendja të stabilizohet, mirëpo për vendimet më tutëshme, për vendimet e tjera lidhur me doganat, thotë kjo vetë tashmë dihet që është në duart të qeverisë Republikës Kosovës dhe të UNMIK-ut.
Zoti Jashari gjithashtu ka pohuar se mosfunksionimi i gjykatës së veriut po ndikon në jetën institucionale dhe në atë të qytetarëve të Mitrovicës.
Edhe kjo çështje është duke drejtuar në nivele të larta. Mosfunksionimi i gjykatave në veri ka shkaktuar kaos dhe është reflektuar në jetën institucionale dhe në jetën shoqërore dhe në jetën e përditshme qytetare. Dihet se gjykata vetëm një zyre vogël, do të për raste emergjente funksionon në vështrim, do të një zyre e gjykatës qarë për Mitrovicës, ndërsa shumë lëndjera për ditë deponohen kështu dhe nuk ka zgjidhje për to.
Kurse analisti për çështje politike Lurzim Peci pohon se për të pasur një kontroll të duhur në pikat doganore edhe për të funksionuar sistemi gjyqësor në veriun e Mitrovicës, duhet të pritet derisa të vendoset misioni i Bashkimit Evropian i koduar me emrin EULEX.
Rendi pse nuk po vendoset, unë mendoj që është bion 2-3 çështje të cilat po e pengojnë këtë. E para është vendosja plotë e EULEX-it në Kosovë, e cila ende nuk është kryer. Edhe çështja e dytë është mungesa e, domethënë, gatishmërisë politike të UN mikut edhe të KFOR-it për me marr masa adekuate për me vënë rendin edhe ligjin.
Analisti Peci thotë se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në aspektin politik në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar duhet të veprojnë për normalizimin e gjendjes në atë pjesë të Kosovës.
Institucionet e Kosovës momentalisht nuk mui bojnë shumë veri, po politikisht kanë mundësi me bëmë. Për shembul që të punohet ma tepër me bashkësin ndërkombëtare, po dhe me vendort në ato venet mundon që të hapën kanalet e komunikimit që të regulon këto probleme.
Ndryshe, shefi UN mikut, Lamberto Zanier, se fundi ka deklaruar se tash për tash nuk ekziston dhe një plan për këthimin e funksion të dy pikave kufitare në veri të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bisedimet e mundshme të paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të jenë teknike dhe ato nuk i ka kërkuar faktori politik i Kosovës, por faktori jashtëm, thot analisti dhe publicisti Prishtinas Teki Dervishi. Më tutje në intervistën për programin ton, a i shprehet se nëse për një kohë të gjatë nga ndërkombëtarët nuk zgjidhen problemet lidhur me veriun e Kosovës, atëherë mund të ndodhë që çështja e Kosovës ta marrë dimensionin e zgjidhjes së çështjes kombëtare të shqiptarëve dhe të disa popujve të tjerë. Me Teki Dervishin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zoti Dervishi, janë paralajmëruar bisedimet e mundshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit për siç thuhet çështje teknike. Çka sipas jush mund të sjellin bisedimet e tilla dhe a prisni ndonjë qetësim të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë?
Bisedimet për të ashtuquajtura çështje teknike nuk janë asgjatë tjetër, pas një tendencë tashma e hapur e disa faktorve influent në Këshillin e Sigurimit, të cilë dëshirojnë që pavarësin kushtetuse të Kosovës ta mbajnë në një status quo problematike politike jo vetëm për Kosovën, por edhe për Kretë Balkanin, që të mos them edhe më gjerë. Këto nuk janë bisedime teknike, edhe këto bisedime teknike nuk i ka kërku faktori politik i Kosovës, po i ka kërku një faktori jashtëm, kështu që për ne ato janë interesante, edhe nëse leadershipi kosovar pranon të hyjë në këto biseda teknike. Por edhe pas këtyre bisedave, çështja që pyetni ju, a do të përmirësohen marrëdhëniet Serbi-Kosovë, unë mendoj, duke u nisur nga përvoja historike e Serbisë, këto marrëdhënie me Kosovën do të duhet edhe shumë dekada të kalojnë që të përmirësohen, që të mos themi se nuk do të përmirësohen kurrë.
Zoti Dervishi, pala kosovare ka theksuar se nuk do të bisedojnë për çështje të brendshme. Ndërkat shefi aktual i UNMIK-ut Zanier ka thënë se do të bisedohet edhe për çështjen e doganave, policisë dhe gjykatave. Si pas jush, a mund të konsiderohen edhe këto si çështje teknike?
Çështjet e doganave, policisë dhe gjyqeve nuk janë çështje teknike, por përkundrazi janë çështje shtetëformuese. Këtë në tri çështje ju mungon vetëm edhe çështja e sigurisë dhe e forcave të armatosura. Këto janë domethënë janë elemente shtetëformuese. Si mund të jetë çështje teknike problemi i doganave ose i gjyqësisë edhe policisë? Unë këte nuk e kuptoj. Këto do të thotë, janë, si shtash edhe pak ma lartë, janë disa spekulime politike që përpiqet t'i kontrabandoj unë miku për të mbajtur situatën jo stabile në Kosovë.
Qarë me ndoni se duhet të bëjnë këtë situatë pala kosovare?
Pala kosovare ka për obligim të respektoj kushtetutën e shtetit të saj të pamvarën, dhe nëse nuk respektohet kushtetuta, do të thotë pavarësia Kosovës, ata në çfarë do solucioni tjetër do të dalin të gabuar, që të mos them do të dalin diçka edhe më tepër. Ne jemi definitivisht shteti pavarur, pavarësisht kush na pranon, kush na pranon, dhe ne duhet ta mbrojmë shtetin tonë të pavarur. Pavarësia nuk do të thotë se është gjithë çdo gjë. Mirë po, pavarësinë në pala kosovarë nuk guxon ta cenoj në ndryshimin e elementeve të ndryshme ndërkombëtare në thojza, për shkak se ndërkombëtare kjo s'do të thotë kur gjo, për shkak se mrena ndërkombëtaritetit ekzistojnë polaritete shumë të ashpërsuara rreth qëndrimit të Kosovës.
Gjendjen në anën e veriore të Mitrovicës vazhdon të jetë problematike. Si e shihni ju shtegdaljen e mundshme nga kjo gjendje?
Kjo është shumë vështirë të periudikohet. Shtegdalja kësaj është vetëm zbatimi i kushtetutës së Kosovës. Mirë po, sa ka fuqi shteti aktual dhe pushteti, qeveria Kosovës, që sot ta zbatoj atë kushtetut, kjo është shumë diskutabile, për shkak se edhe qëndrimi i këtyne forcave ndërkombëtare që kanë bërë, duke fillu këtu edhe me Kforin, ata hezitojnë dhe nuk dihet qëndrimi i tyne konkret rreth problemeve që janë shumë aktuale dhe shumë de facto shkaktojnë ndarjen e Kosovës. Mirë po, një gjë mund dihet, kjo situatë nuk do të mund të shkoj shumë lart. Unë mendoj se nëse kjo situatë nuk zgjidhet edhe për një kohë të gjatë, a kuptohet se këtë situatë nuk mund ta zgjidh as Serbia, as Kosova, po një ndërhyrje ndërkombëtare, atëherë varet a do të funksionalizohet këta ndërkombëtarë që ekzistojnë sot në Kosovë, apo do të bëhet ndonjë konferencë tjetër, apo dikush i ka llogaritur disa trazira të tjera që të zgjidhen pastaj çështjet të cilat dalin nga ashtu quajtura kutia e Pandorës. Do thotë që çështja e Kosovës të merr dimensione të zgjidhjes së çështjes kombëtare të shqiptarëve, edhe të disa popujve.
Analisti dhe publicisti Teki Dervishi në intervistën që e zhvilloi korrespondenti ynë Bekim Bislimi. Kosova ka filluar të përdorë kodin kombëtar RKS, edhe pse ende nuk është marrë konfirmimi zyrtar se mund të përdoret ky kod. Kodi RKS tashmë është duke u përdorë në pasaportat e reja të Kosovës, përderisa pritet që ai të përdoret edhe për tabelat e automobilave. Ndërkohë, ende nuk ka asgjë të re rreth pajisjes me kod ndërkombëtar telefonik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
RKS, që ka kuptimin Republika e Kosovës, është kodi që autoritetet kosovare tashmë kanë nisur ta përdorin, edhe pse ky kod nuk njihet ndërkombëtarisht dhe nuk është dhënë leja për përdorim nga organizata ndërkombëtare për standardizim. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti shpjegon mënyrën se si është vendosur që të përdoret ky kod.
Kemi filluar të përdorim një kod tre shkronjash RKS në muajin mars. Kryeministri zoti Faqi ka dërgu një letër në organizatën ICAO që merret me këtë problematik për ta aprovu, dhe më thonë, këtë kod. Du të themi që ne kemi shiku listën nga kjo organizatë me kodet të cilat janë të lira. Dhe më thonë, ne kemi marrë një hapsire cila është e lirë, kemi fillu me shvizu.
Por autoritetet kosovare nuk kanë marrë ndonjë përgjigje as pozitive e as negative nga kjo organizatë lidhur me përdorimin e këti kodi.
E ande nuk ka një njoftim zyrtar, sepse janë procedurat të ndryshme, pastaj është fjala edhe për procese politike, sepse ne ende si jemi antarë të organizatës kombëve të bashkume e tjerë. Kemi disa prej vendeve që kanë konfirmu pozitivitetin e tyre në këtë drejtëm, po mendoj që strukturat e kësaj organizate, po me qenë se tash është edhe pushim, është kohë vere, ma vështirë tash i këto mobilizohen për me punu, ne presim që së shpejtit kemi një përgjegje pozitive.
Kodi RKS së shpejti pritet të përdoret edhe për tabelat e makinave, por përderisa për kodin shtetror është gjetur kjo zgjidhje, Kosova nuk i ka punët mirë me kodin telefonik. Për telefonin fikse vazhdon të përdoret kodi 381, që i përket shtetit sërb. Operatori telefonisë mobile Vala përdor ende atë të Monakos 377, ndërka që operatori më i ri në tregun kosovar IPCO e përdor kodin e Slovenis 386. Ministri i Post Telekomunikacionit Fatmir Limaj ka pohuar se kosovarët asgjë nuk mund të bëjnë sepse kjo çështje pritet të zgjidhet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit, apo siç njihet shkurtimisht ITU. Por eksperti telekomunikacionit Recep Hasani ka thënë se Kosova ka mundur të pajiset me kod telefonik, madje edhe në kohën sa ka qenë në administrimin e UNMIK.
Ka pas mundësi të kërkohet një zgjidhje ndërmjene, do më thonë të kërkohet një kod i veçantë, i cili do t'i evitonte të gjitha humbjet e shkaktuara nga mospasja një kodit tillë, sepse kod të tillë kanë disa vendet, ashtu kisha më thonë, në botë të cilat në pasjen e kodit të tillë faktikisht evitojnë humbjet që i ka pas Kosova këto vite të pas luftës nga mos pasja e kodit të tillë. Prandaj, me gjëra dhe konsiderës se ka pas një neglizhencë të parësishme nga organet përkase, duke fillu nga qeveria, ministria dhe autoriteti regulativ të telekomunikime, mos agiliteti i tyre përkatësisht, mos aktiviteti i tyre në këtë drejtim, vërtet nuk mund të arsitohet duke pas parasysh humbjet e shkaktuara.
Zyrtarët e qeverisë janë skeptik se konferenca e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit që do të mbahet në nëntor të këtij viti mund të sjellë gjëra pozitive për Kosovën. Ndryshe për huazimin e kodeve telefonike, operatorët kosovar paguajnë çdo vit shuma të mëdha parash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:20 minuta e 38 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Vendimet e presidentit të Maqedonisë Branko Crvenkovski për faljen dhe lirimin nga burgu të nënkryetarit të LSDM-s Zoran Zaev dhe për mosdekretimin e ligjeve që i ka miratuar kuvendi për fshirë edhe atë për gjuhën shqipe kanë shkaktuar krizë të thellë politike në Maqedoni. Partitë në pushtet e akuzojnë Crvenkovskin për realizim të, siç thuhet, skenarit për destabilizim të Maqedonisë. Pasi vendimet e miratuara, partit në pushtet i vlerësojnë si kundër kushtetuese. Nga Shkupi paraqitet korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Në orët e hershme të mëngjesit është liruar nga paraburgimi kryetari i komunës së Stromicës Zoran Zaev, një herit nën kryetari lidhje social-demokrate, i cili së bashku me 5 bashkëpunëtorët e tij akuzoheshin nga prokuroria për malverzime financiare në vlerë prej 7 milion euro. Nën kryetari i LSDM-s është liruar pas miratimit të vendimit për faljen nga presidenti i shtetit Branko Crvenkovski, i cili këtë vendim e kishte kushtëzuar me kthimin e socialdemokrateve në kuvend. Crvenkovski gjithashtu nuk ka dekretuar asnjë ligj që së fundi ka miratuar shumica parlamentare për fshirë dhe ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Këtë hap presidenti e ka ndërmarr pas marrëveshjes së arritur me partinë tjetër opozitare PDSH-në Mendothaçit, i cili i ka premtuar Crvenkovskit kthimin e partisë së tij në kuvend nëse ai realizon premtimin për mos firmosjen e ligjeve. Por vendimet e Crvenkovskit kanë shkaktuar reagime të shumta në opinion, e sidomos tek partitë në pushtet, të cilët akuzojnë presidentin për shkelje të ligjeve dhe të kushtetutës për të realizuar kërkesat e opozitës.
Vekje kristalno jasne, dhe kasova odluka. Crvenkovski go prizna.
Është mos e qartë se me këto vendime Crvenkovski ka pranuar ekzistimin e skenarit të tij të errët për shkaktimin e krizës politike në shtet. Me vendime që miratoi Branko Crvenkovski, u bëri goditje të dyfisht institucioneve të Republikës së Maqedonisë. Me këtë ai shpërdori maksimalisht pozitën e tij vetëm për realizimin e interesave të partisë së tij që i takon, Lidhje Socialdemokrate. Tha Aleksandar Biçikliski, zëdhënës i VMRO DPMNE-s, duke mos dhënë detaje se cilat hapa do të ndërmerë shumica parlamentare për të kundërshtuar vendimet e Crvenkovskit. Ndërkohë që në një prononcim për Evropën e Lirë, hapat e presidentit të Republikës janë kundërshtuar edhe nga zëvendës kryeministri nga radhët e BDI-s Abdulaqim Ademi.
Kushtetuta e Republikës Maqedonisë i lejon presidentit të vendit që mos dekretoj ose të dekretoj ligje që i miraton në parlamentin e Maqedonisë. Megjithatë, në rastin konkret, besoj se kryetari i shtetit është lëshuar në pazare politike, që është e patolerueshme. Në këtë rast, sillet sikur të jetë lideri i opozitës, dhe me kësi pazare është politika i dëmton proceset në Republikën e Maqedonisë.
Zëvendës kryeministri Ademi në veçantë u përqendrua në mosdekretimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, me çka sipas tij edhe u realizuan parashikimet se ekziston marrëveshje mes Mendothaçit dhe Branko Crvenkovskit për të kundërshtuar me të gjitha mënyrat hyrje në fuqi të këtij ligje.
Dëshiroj të konstatoj edhe një fakt tjetër. Derim tani shumica e popullatës kishin dilema rreth bashkëpunimit të drejtë për drejtë të Mendothaçit dhe Branko Crvenkovskit. Në këto momente ata dolën haptas kundër ligjit dhe kanë një qëndrim të përbashkët dhe më thënë kundër ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe.
Ndërko Lidhja Socialdemokrate dhe Partia Demokratike Shqiptare nuk kanë komentuar vendimet e Crvenkovskit, të cilat nga ana tjetër kanë thelluar dhe më tepër hendekun e dallimeve mes pushtetit dhe opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një editorial të sëpërditshmes New York Times, që komenton zhvillimet në Turqi në aspektin e vendimit të gjyqit të kushtetues për refuzimin e kërkesës së prokurorit shtetror për ndaljen e veprimtarisë së partisë në pushtet AK dhe marrjen e të drejtës për aktivitet politik për figurat udhëhecëse të kësaj partie, përfshir kryeministrin Erdogan dhe presidentin Gül. Gazeta vlerëson se vendimi i gjyqit është fitore për Turqinë dhe për demokracinë. Në fillim e përditshmja New York Times shkruan se javën e fundit Turqia për pak i shmange një katastrofe të paparashikueshme. Gjykata kushtetuese refuzoi kërkesën e prokurorit shtetror për shpërbërjen e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, që e udhëheqet qeverinë e këtij vendi, dhe për ndaljen e marrjes me politikë të 71 figurave udhëheqëse të saj, përfshir kryeministrin Recep Tayyip Erdogan dhe presidentin Abdullah Gül. Vendimi i gjykatës është fitore për Turqinë, për demokracinë dhe për politikën e moderuar në lindjen e afërt dhe të mesme. Kjo e bën që vendimi i gjykatës kushtetuese të Turqisë të jetë fitore po ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara, shkruan New York Times. Sikur ngjarja të kishte ecur në drejtimin tjetër, gjasjet e Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian do të ishin shkatëruar dhe shprehja qartë e votuesve të Turqisë do të ishte refuzuar në mënyrën më të ashpër. Por e shkruan me tutje gazeta, më e keqja e gjithë kësaj do të ishte se një mesazh alarmues do të ishte dërguar të votuesit me mendje religjioze në gjithë botën muslimane, se zbatimi me përpikri rregullave themelore të politikës demokratike nuk është garancë të drejtave politike të barabarta dhe përfaqësimit të njëjtë. Megjithatë, vazhdon me tutje New York Timesi, dallimi në vendimin e gjykatës, me të cilin u evituan këto katastrofa të shumëfishta, ka mund të jetë më i ngushtë. Shumica, pra 6 prej 11 gjyqtarëve, votuan për ndaljen e veprimtarisë së partisë, por për fat të mirë kërkohet të super shumica prej 7 votave. Megjithatë, partisi është përgjysmuar financimi publik për zgjedhjet e ardhshme dhe i është tërhequr vërejtja që të qëndrojë larg nga politikat të cilat gjykata i konsideron tepër islamike, siç është lejimi femrave me shamia që të studiojnë në universitete. Këto aspekte të vendimit të gjykatës sjellin një farë lloj konsolidimi të establishmentit të fuqishëm ushtarako sekular të Turqisë, shkruan me tutje New York Timesi. Por ato janë fuqishëm konsistente me demokracinë që praktikohet në Shtetet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, partia në pushtet në Turqi do të ishte e mençur që të lëvizë ngadalë dhe me kujdes në përpjekjet e saj për zgjerimin e të drejtave civile të atyre që i mbajnë traditat religjioze dhe të bëjë përpjekje më të mëdha për kultivimin e kuptimit dhe të mbështetjes nga oponentët e saj të ndryshëm sekular. Turqia ka bërë progres të madh për një kohë të shkurtër, pasi mbahen mend ditët kur establishmenti sekular dhe aleatet e tij të fuqishëm ushtarak dhe gjyqësor ndjenin pak pengesë që hapur të dilnin në skenë me komplote të fshehta të llojeve të ndryshme kundër qeverive të zgjedhura, që nuk e pranonin kërkesën e tyre politike. Ngjarja fundit e këtill ishte në vitin 1997. Prej atëherë, joshja me antarësim në Bashkimin Evropian ka ndikuar në ndërrimin e elektoratit në Turqi dhe në përgjithësi, sjellja me përgjegjësi e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në udhëheqje në qeveri ka sjell një ndryshim të shëndetshëm në qasjet, si shihet edhe në votimin e 5 antarëve të gjykatës kushtetuese që e bllokuan kërkesën e prokurorit shtetror. Vazhdimi i përmbajtjes nga ana e partisë në pushtet mund të ndihmojë në zgjerimin e demokracisë së ndjeshme, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Mos funksionimi pikave doganore në veri të Mitrovicës ka krijuar një kaos, vlerësojnë autoritetet e rendit dhe zyrtar lokal në Mitrovicë. Duke u shprehur për paralajmërimin e bisedimeve për çështje teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë, analisti Teki Dervishi Postierash tha:
"Por nuk janë bisedime teknike, edhe këto bisedime teknike nuk i ka kërkuar faktori politik i Kosovës, por i ka kërkuar një faktor jashtë."
Presidenti Boris Tadić tha se Serbia do të vazhdojë të luftojë për Kosovën me mjetet diplomatike. Vendimet e fundit të presidentit Branko Crvenkovski kanë shkaktuar krizë të thellë politike në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara thonë se OKB-ja duhet të shtojë sanksionet kundër Iranit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.